Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, srećna vam nova godina i nastupajući božićni praznici. I u ovoj godini emisija Beskrajni plavi krug će govoriti o srpskoj dijaspori koja je mnogobrojna. Ima nas u preko 100 zemalja sveta. Upoznat ćemo mnoge naše sunarodnike i čuti kako žive i rade. Moje ime je Veljko Žujović. Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda je prošle godine objavila istorijsku studiju profesora doktora Nikole Moravčevića iz Chicaga pod naslovom Srpske vlastelinke. Ova studija govori o značajnim srpskim ženama s kraja 14. i početka 15. veka. Čućemo u telefonskom razgovoru autora Nikolu Moravčevića. Slobodan Đorđević, bubnjar grupe Generacija 5, sada poznat kao stomatolog dr. Bo, živi svoj američki san u Los Angelesu. On se i dalje bavi muzikom, a često dolazi u Beograd da sa svojim bendom nastupi na nekom koncertu. Kako je spojio stomatologiju i muziku, otkrio je našem saradniku Vladanu Jočiću. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi razgovori.
Thank you.
Pisac istorijskih romana profesor dr. Nikola Moravčević obradovao je svoje čitaoce još jednom knjigom Srpske vlastelinke. Danas ćemo sa njim razgovarati o ovoj istorijskoj studiji. Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda nedavno je objavila knjigu Srpske vlastelinke, istorijsku studiju Nikole Moravčevića o velikim državnicama i diplomatkinjama u Srbiji krajem 14. i u prvoj polovini 15. veka. Profesore Moravčeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Obradovali ste ponovo vaše čitaoce jednom veoma zanimljivom istorijskom studijom. Pa nam recite o kojim je državnicama i o kojim srpskim vlastelinkama je reč.
Pa u ovoj studiji reč je o, prvo pre svega, o kneginji Milici Hrebeljanović, ženi kneza Lazara, a onda o njene tri ćerke, Mari koja se udala u Brankoviće, Oliveri koja je poslana sultanu Bajazitu u harem i Jeli koja se udala u Balšiće. A onda u dodatku tome je isto tako i reč o sultaniji Mari Branković, koja je ćerka Đurđa Brankovića, i o romejskoj carici Jeleni Dejanović Paleolog.
Jelena Dejanović Paleolog je jedina carica iz srpskog roda.
Ona je jedina vizantijska carica koja je srpskog porekla, da. A u stvari veoma je važna u vizantijskoj istoriji, jer je nadživjela svoga muža za više od dve decenije i bila je posljednja vizantijska carica, a troje njenih sinova su bili carevi.
Koliko su ove žene bile važne u periodu kad su živjele, to je kraj 14. i početak 15. veka za naš narod?
Pa veoma važne, jer Srbima je se desilo u sukobu sa Otomanskim carstvom. Ako počnemo od 1371. godine sa bitkom na Marici, gde su stradali Vukašin i Uglješa, pa sa Kosovskom bitkom, koja je 1389. godine, gdje je ogromna pogibija bila, a onda recimo i nekoliko drugih bitaka, recimo bitka 1394. godine na Rovinama, gdje su i Marko Mrnjavčević i Konstantin Dejanović stradali. Srbija je za manje od 30 godina izgubila svet svoje vlastele i ogroman broj boraca poginulih iz nižih klasa. Tako da je odjedan puta celokupni državni teret pao na leđa ženama,
koje su se hrabro uhvatile u koštac sa nedaćama.
I to se mora priznati, jer je to jedini period u našoj istoriji, pošto smo izrazito patrijarhalno društvo, kad su žene bile na vlasti. Ali se mora priznati da su u tom periodu sve ove žene koje sam pomenuo pokazale se na vlasti i boljim od muškaraca. Bile su veći diplomati. Bile su na neki način prilagodljivije. Naravno, bili smo doterani do duvara, ali je svaka od njih na svoj način veoma zaslužna da smo se održali kao narod.
Kneginja Milica je u narodu poznata kao carica Milica.
To je u našoj narodnoj poeziji, to sa istorijom nema veze, jer je karakteristično za Lazara Hrebeljanovića, iako je on vodio jedan prilično veliki deo Raške Srbije, da on nikada nije tražio veću titulu od kneza, koja mu je bila prva i jedina. Ona je knjeginja po zakonima te zemlje u to vreme i nije druge titule imala. A sad, pošto mi turske sultane u narodnoj poeziji zovemo carevima, onda je imaginacija narodnog pesnika podigla i Lazara na cara.
Ja bih vas zamolio, profesore Moravčeviću, da kažete nešto o kneginji Milici i njenom značaju u periodu posle Kosovske bitke?
Ako pogledate istorijske podatke o Kosovskoj bitci, e sad, ja ovo moram da napomenem. Za nas, što se tiče naše srednjovekovne istorije, najvažnija stvar na svetu je postojanje Dubrovačkog arhiva. Da njega nema, mi ni jednu desetinu od onoga što znamo o Raškoj Srbiji, pa i o Dušanovom carstvu i sve, ne bismo znali. Jer su Dubrovčani koristili Srbiju kao zlatnu koku za svoju trgovinu i beležili sve i svašta što im je bilo potrebno da održavaju svoje privilegije. I zato je i do dan danas Dubrovački arhiv među istoričarima rangiran kao broj jedan dokument o istoriji našeg srednjeg veka. Po Dubrovačkom arhivu, da ne idemo u narodnu poeziju i sve, na Kosovu polju Lazar je uspeo da okupi samo jedan deo srpske vlastele, one koji su mu bili vazali kao Vuk Branković. Dobio je i neku pomoć od bosanskog kralja Tvrtka, ali problem na Kosovu je bio što je veliki deo srpske vlastele ostao nezainteresovan. Marko Mrnjavčević je već bio turski vazal i po njegovom dogovoru u vazalstvu, pošto je bio nepriznati srpski kralj od strane srpske vlastele, sultan Murat I mu je dozvolio da kao vazal ne dolazi sa Turcima u borbe protiv Srba, jedino da bude sa njima kao vazal kad se tuku protiv Ugara, Vlaha i Grka. Tako da njega na Kosovu nije ni bilo. Kad vi pogledate da je preko noći posle te bitke kneginja Milica ostala da vodi celokupnu Rašku Srbiju sama, mada je Vuk Branković kao njen zet, jer je se oženio njenom najstarijom ćerkom, smatrao da je on logičan da nastavi posle Kosovskog boja. Međutim, Milica nije to htela da dozvoli, jer je htela da očuva presto svome sinu Stefanu, kome je tad bilo jedno 15 godina tek. I ona je to vreme do Stefanovog punoletstva vodila Srbiju u svemu. I to veoma uspešno. Ako uzmemo recimo njene kćeri, Mara je se udala za Vuka Brankovića i pošto je on stradao uskoro posle Kosovskog boja od Turaka, ona je vodila južni deo, to su bile Vukove zemlje koje su bile na Kosovu uglavnom, ona je to vodila kao i njena mati. A treća kćer njena, Jela, se udala u Balšiće u Primorju i muž joj je 4 godine pošto se udala umro i ona je ostala sa malom decom i ona je vodila taj deo naše teritorije 9 godina u ratu protiv Letačke republike, protiv Venecije i to uspešno jer su hteli da joj pokradu sve primorske gradove. Tako da je Milica Hrebeljanović i kao vladarka i kao mati u stvari jedan od najuspešnijih vladalaca u našoj istoriji.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slava tebi, Gospod.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Nikolom Moravčevićem o knjizi Srpske vlastelinke. Da li je Milica odlučila da se Olivera Lazarević, kćerka kneza Lazara, praktično uda za Bajazita?
Ona to nije odlučila, ona je to prihvatila jer je Bajazit to tražio. Znate, Bajazit je se povukao sa Kosova. A bitka je bila otprilike tri Turčina na jednog Srbina po broju onih koji su bili. Ali je strašno mnogo izginulo. Tako da je, a u isto vreme stradao i Lazar, ali je stradao i Murat. A Bajazit je odmah na Kosovu polju svoga brata Jakuba lično lukom zadavio da nema problema ko će naslediti Murata i povukao se sa vojskom, tako da mi možemo slobodno reći da je na Kosovu polju bilo više Turaka nego Srba, ali da je bitka ostala nerešena. Jer Bajazitu je bilo važnije da se brzo povuče u Edirne, gde im je bila prva evropska predstavnica, da bi ga ulema proglasila sultanom, jer je on bio čelebi samo, on je bio jedan od mogućih naslednika, a svog polubrata Jakuba je sam ubio da mu ne smeta. Tako da kad je se on povukao, Milica je morala da čeka dok ne dođe poruka od njega da kaže šta hoće. E sad, problem u tome je bilo, ona je mogla da kaže ne, ali je znala i na svom savetu je ona sedela i pitala velikodostojnike, pa i patrijarha srpskog, šta da rade. A svi su znali da Srbija nema više rezervi ni viteških, ni među običnom vojskom da se odupre novom napadu Turaka. Tako da je Olivera otišla kao nagrada za tursku pobedu.
I bila je miljenica Bajazitova.
Ispalo je da je na neki način Bajazit nju prihvatio kao miljenicu, zašto je sama morala da se izbori. Jer je ona odvedena u njegov harem u kome je bilo oko 300 robinja. A jeste mu bila miljenica.
Šta biste rekli o Mari Branković?
Pa znate, Mara Branković je imala isto tako problema u haremu Murata II. Zna se, postoje istorijski turski podaci, da se Muratu nije ženilo, imao je prepun harem. Ali ga je ulema naterala i divan, to je, kako kažem, vlada turska, su ga naterali da se oženi zbog miraza koji je Đurađ Branković nudio. A Mara je došla njemu sa mirazom Toplice i Dubočice, koje su bile prve srpske oblasti koje su bile direktno pod turskim carstvom dok je ona bila u haremu, a to mislim bilo negde ili je 16 ili 18 godina. E sad, za vreme Marinog boravka u Edirnu, u haremu Murata II, njemu nije bilo dovoljno to što je ona tamo poslata, nego je Đurađ Branković morao dva svoja sina da tamo pošalje kao taoce da će se ponašati dobro prema Turcima, jer su ga Turci stalno osuđivali da je prijatelj sa Ugarima i da im to smeta. A on jeste bio vazali na jednoj i na drugoj strani. Turci su uspeli Đurđa da isteraju iz Srbije i morao je da prebegne Ugarsku, ali je učinio jednu stvar koja je u našoj istoriji unikatna. Izgubio je državu, ali je uspeo diplomatijom posle 4-5 godina da je povrati. Jer da bi imali nekakav privremeni mir sa Ugarima, Turcima je on bio potreban kao osoba koja ide između. I obećali su mu, ali dok je on bio u izgnanstvu, on je iz Ugarske otišao u Dubrovnik, pa onda dole prema Kotoru, gde su njegovi gradovi, tvrdi gradovi uzeti, još uvek bili neokupirani od Turaka, misleći da možda može odatle da krene da povrati državu. Međutim, u to vreme je on uspeo i da se dopisuje sa svoja dva sina koji su bili taoci u Edirnu. Ali je Murat II. To doznao. I ne govoreći ništa Mari, on je njih poslao u Tokat u Maloj Aziji i naredio da ih oslepe. I jednog i drugog. I Grgura i Stefana. Kad je Mara to čula, ona je pred celim dvorom, mada to nije bio deo turskog ceremonijala, klekla i molila ga. I on je promenio mišljenje i obećao, mada da li je to uradio iskreno ili ne, je veliki problem. Ali je glasnik koga je poslao u Tokat da to ne urade stigao 3 dana kasnije, kad su Turci to već uradili. I Mara Branković je verovatno iz nekog razloga nju je sultan Mehmed II. Jako mnogo cenio, celog života i privilegovana je bila. Mada nema nikakvog razloga zašto bi Mehmed II., čija mati je bila neka robinja u haremu, imao tolikog obzira prema Mari. E tek pre jedno 3-4 godine, jedan od naših modernih historičara je na neki način uspostavio novu ideju zbog čega je Mara Branković Mehmedu II. Bila toliko prijatna, draga i toliko usluga dobila od njega. Za vreme dok je Mara bila u haremu i kad je Murat II. Njenu braću oslepeo, odmah posle toga odmetnuo je se od Turaka šiptarski velikan Skenderbeg, čiji je otac se poturčio bio, Albanac, ali koga je Murat II. Zbog nekog odvaranja na dvoru uspeo da eliminiše. I Skenderbeg kao mlad ratnik je se onda odmetnuo od Turaka sa željom da se sveti za smrt svoga oca i ovaj istoričar je poneo tezu da pošto se to podudara sa Marinom nesrećom oko oslepljivanja njene braće, da je možda Mara pomogla Skenderbegu da ubije miljenika Murata drugog sina u Manisi u Maloj Aziji i da nije se to desilo, ne bi Mehmed II, koji je bio sin iz jednog drugog Muratovog petljanja u haremu, on nikada do sultanskog položaja ne bi ni došao, jer mu je iznenada stariji brat ubijen i to ubistvo nikad nije osvetljeno, a sumnja se da je to Skenderbeg uradio. E, moguće je da mu je Mara u tome pomogla i da je Mehmed kasnije znao da on do sultanskog položaja nikad ne bi ni došao, da nije bilo te zavere i da je zbog toga bio naklonjen Mare celog života.
Radio Beograd 2.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Nikolom Moravčevićem o knjizi Srpske vlastelinke. I na kraju Jelena Dejanović.
Jelena Dejanović, Vizantija je u vreme kad je se udala za posljednjeg, u stvari ima još četiri cara, ali kad je u paleologe otišla, Vizantija je bila, ostao je bio Konstantinopolj, malo oko Soluna i još nešto na Peloponezu, ali Vizantija je bila već na umoru. Moram nešto još da dodam ovde. Mi stalno vičemo danas Vizantija pa Vizantija. Taj termin Vizantija su izmislili nemački istoričari 18. veka, jer u vreme kad je se Rimsko carstvo podelilo na istočni i zapadni deo, istočni deo koji je nadživeo zapadni za skoro 1000 godina, je zvan Romejsko carstvo, a Romeji je reč koja je pogrčena latinska reč Rimljani. Oni su se zvali Rimljanima, nigde niko u Evropi nije pomenuo Vizantiju. To je izmišljeno tek u 18. veku. I ima mnogo pejorativnog u tom nazivu Vizantija. Na zapadu, kad god je nešto suviše zamršeno, oni kažu vizantijsko. Interesantno je da u istorijama Vizantije skoro svi moderni istoričari se slažu da je Jelena Dejanović bila najbolja vizantijska carica koju su imali od samog početka. Jer je bila je veoma religiozna, uticala je na svoje sinove dok je bila živa da se ne tuku stalno, a paleolozi su se više tukli između sebe nego sa Turcima.
Bratubilački ratovi.
Da, pa toga je bilo na Balkanu stalno. I mislim da se od tog nismo izlečili ni do danas.
Očigledno. Profesore Moravčeviću, da li pišete neku novu knjigu?
Pišem nešto o ovo je o jednoj kraljici našoj, ali iz polovine 12. veka i ne volim o tome da pričam unapred, jer mi uvek neko pokrade ideje.
Onda ćemo sačekati novi sajam knjiga, pretpostavljam da će to biti tada objavljeno.
Neće biti ove godine, ali iduće godine bit će na sajmu knjiga.
Hvala vam najlepše na preporuci vaše knjige Srpske vlastelinke i želim vam dobro zdravlje i još mnogo knjiga.
I hvala vama što ste me pozvali. I nadam se da ćemo nastaviti ovako da se družimo.
Svakako, govori profesor dr. Nikola Moravčević iz Chicaga. Sve najbolje vam želim. Doviđenja.
Doviđenja i hvala.
que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
U Anđelosu živi Slobodan Đorđević, bubnjar generacije 5. Sada tamo poznat kao stomatolog Dr. Bo. On se i dalje bavi muzikom, a često dolazi u Beograd da sa svojim bendom nastupi na nekom koncertu. Sledi prilog naše kolege Vladana Jočića.
Građani Los Angelesa Snack su videli samo na filmovima. U prapostojbini Tongva Indijanaca vladaju večito leto i film kao sinonim za američki san. Los Angeles, srce Kalifornije, obećane zemlje i snova američkih pionira i tragača za zlatom, danas ima slavu dugog po veličini grada u SAD-u i najveće fabrike filmova na planeti. Američki san stvarali su i mnogi Srbi. Karl Malden ili ti Mladen Sekulović deo je zlatne istorije Hollywooda. Vlade Divac blistao je u Lakersima, a na čuvenom Sunset Bulevaru još uvek se prepričavaju dogodovštine iz restorana Dan Tane ili ti Dobrivoja Tanasijević. U potrazi za američkim snom je i bogata srpska dijaspora Kalifornije. Desetine hiljada naših iseljenika ovde imaju škole, zajednice, parohiju i crk. Ali, šta je u stvari za njih američki san? Moguć i originalan odgovor nudi Dr. Bo, iza čijeg američkog imena prepoznajemo Bobana Đorđević, bubnjara generacije 5. Njegova priča počinje iznad Slavije.
Kod hrama Svetog Save, jo? I u mojoj ulici je bio jedan moj, da kažem, komšija stariji od mene, on je bio lokalni heroj bubnjar, jo? Poznat u nekim beogradskim sastavima u to vreme. I ja sam uvek primetio, ono kao klinac dok sam išao da igram fudbal na ulicu, ja sam ga uvek video kako on iznosio bubnjeve iz njegovog auta i tu su uvek bile dve, tri devojke oko njega. I znaš, ono, gledam, igram fudbal s drugarima, a vidim njega nosi bubnjeve i uvek su dve, tri devojke, to bi njega rekao, ovo je, ja hoću ovo, ovo je kuka, ovo je, znaš, super fora.
Boban učestvuje u stvaranju mita jugoslovenskog roka i paralelno završava stomatologiju. Potom odlazi dovoljno daleko, u Ameriku, gde otvara danas vrlo uspešnu zubarsku ordinaciju. Ali ga bubnjarske palice jednako svrbe.
Imam prilike, ja sviram sa Chaka Khan, sa David Coverdaleom, sa gitaristom iz Paul McCartneyovog benda Wings.
Doktor Bo je mogao da dođe u Ameriku, ali Boban Đorđević nije mogao iz Srbije.
Moj staff koji radi u ordinaciji, oni već znaju, njima je najomiljeniji grad Beograd, jer kad god im pomeneš Doktor Boj ide za Beograd, njima okice ovako samo se otvore, što onda, znaš, ono, njima lepo, vacation time. Ja znam da odem na popodne tamo i da se vratim u Amor, jeste da je put, ne znam, 16-17 sati, ali meni nije problem da sednem, da odem i da se vratim. Meni je bio uvek cilj neki i ideja da ako živim ovde u Los Angelesu, da se bavim onim čim što najviše volim. Dobrodošli u moj mali raj. Bez obzira što ja nisam tamo, ja imam ovde sve lepo namešteno i bilo koji koncert koji treba da sviram, ja pustim ovako.
Poslednji put sa svojim bendom svirao je na Beer Festu prošle godine, tako što je 16 sati leteo do Istanbula, promašio avion za Beograd, probdeo noć na aerodromu.
Meni je samo u glavi jedna stvar, šta će da se desi kad mene nema u Beogradu, a ceo moj bend me čeka. I u svemu tome sam se razmišljao, šta meni ovo sve treba? Međutim, ta neka želja da dođem u Beograd i da sviram je nešto što, mislim, ne može tek tako da nikoga zaustavi. I uspeo sam da stignem, tako da to je to. Svirka je bila super. Ja sam svirao koncert i odmah sledeći dan ujutru na avion i nazad za LA i back to Dr. Bo. Tako da, ja to radim vrlo često. To je moj American dream, još uvek.
Samo budi srcu traje.
Današnja emisija je završena. Ton majstor je bio Vladimir Penđer, voditelj i urednik Veljko Žujović. Uživajte u prazničnom raspoloženju i uz program Radio Beograda 2, u kojem sada slede vesti, a tačno 11 sati emisija od Zlata jabuka. Doviđenja do idućeg četvrtka.